Storž.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja. Zgodbe mojega kraja, spomini na šolske dni, je nosil naslov na tečaj za najboljšo zgodbo mestne knjižnice Ljubljana v sodelovanju s knjižnicami osrednje slovenske regije in vabil k sodelovanju starejše od 60 let. Zgodbe so zbirali čez poletje, najboljših 10 pa nagradili. Prvo nagrajenko smo v naši oddaji že spoznali, danes pa je Lucija Fatur v studio povabila gospo Tatjano Valetič, dobitnico druge nagrade.
Lep pozdrav, gospa Tatjana Valetič.
Ja, lep pozdrav.
Druga nagrada, lepa nagrada, ste bili veseli, presenečeni, ste pričakovali ali ste zgodbo poslali kar tako?
Po pravici povedano, sploh nisem pričakovala nobene nagrade. Zgodbo sem poslala kot nek navdih tistega trenutka in seveda sem bila presenečena. Presenečena sem bila pa še nad vrednostjo nagrade in moram reči, obisk enoletne vstopnice v živalskem vrtu v Ljubljani, ja, mi je neizmerno osrečil. Takoj potem, ko sem prejela to nagrado, sva že z vnukinjo in možem smo takoj odšli in je bila neizmeren, bom rekla, vodič po celem živalskem vrtu, tako da smo res imeli eno prijetno popovdne in še kdaj bom lahko šla. Tako da najlepša hvala.
Lepo. Spomini na šolske dni, zgodbe mojega kraja, pravzaprav obratno, zgodbe mojega kraja, spomini na šolske dni je bil naslov letošnjih zgodb, športno igrišče na mestni tržnici pa naslov vaše zgodbe. Povejte, o čem govori zgodba?
Ja, zgodba, veste kaj, ta razpis je zanimiv. Ne? Otroci smo pravzaprav v svojem otroštvu in šolah pretežno doživljali enake stvari. To je bilo učenje, druženje in seveda odraščanje. No in kaj bi bilo tisto, kar bi lahko jaz poudarila v neki zgodbi, ne? In kaj bi bilo neko stičišče dogodkov? Mogoče dogodkov, ki imajo tudi neko nit v sedanje življenje, v sedanje dogodke. No in ko sem to razmišljala, sem se odločila, da bom opisala dogodek in to športni dogodek. Šport je bil vedno za otroke nekaj posebnega in seveda nuja. Tako da sem izbrala dogodek, ko smo otroci na Vodnikovem trgu se odločili, da bomo vzeli svojo športno usodo v svoje roke in se borili za prostor pod soncem. No, res pa je, da v tej zgodbi tudi nit, ki se vleče še tudi v današnji čas in to je živilski trg, glavni živilski trg. Tržnica je fantastično. Živeti v tržnici ali pa ob tržnici ali pa prav v tem srcu te tržnice, ja, to je nekaj, kar mislim, kar je pravo neko prvobitno življenje, nekaj lepega.
Zakaj?
Rada bi rekla tako. Na tržnici, tržnica že v tistem času je bila mogoče veliko bolj bogata, kot je danes. Povedala bom zakaj, zato ker so prihajali kmetje iz cele Jugoslavije. Bili so Srbi, imeli so velike muštace, imeli so te pumprske hlače, zavite, ko bi rekla, copate, tako, oni so bili taki, potem so prišle kume iz Podravine, to so bile ženske, ki so bile čiste, krasne, imele so ogromne krinoline, take so bile kajne babuške, ampak sabo so prinesle, ne vem, porane, kure, jajca, mislim, da ne govorim o teh Makedoncih, ko so prinesli od paprik, potem lubenice. Lubenice so imele tako kus, da ga zdaj trenutno ne najdeš več nikjer. No, skratka, sonce je mogoče imelo tudi drugo barvo takrat. Bilo je nekaj posebnega. No. Nekaj posebnega je bilo v zraku, ne vem. Fantazija.
Rekli ste, da ste zgodbo poslali tako slučajno in ničesar niste pričakovali, pa vendarle kako to? Videli ste verjetno objavo za natečaj in vas je prešinilo, jaz bi pa nekaj napisala.
Po pravici povedam, da jaz te objave nisem videla. Aha. Videl je moj sin in sicer v glasilu Barjanski list, ki izhaja na Brezovici, opozoril me je, a si ti mogoče opazila, da je tam en razpis, dej ga no, malo poglej, pa ti, ki zmeri hočeš kaj napisati, pa dej, se poskusi, ne? No, in jaz tist list strgam ven, ga nekak spravim, ga odložim in razmišljam 4 mesece. Nisem vedela, kako ne se tega lotam, ali pa se je zgodba v meni mogoče sprožala sama po sebi, tako da sem 4 dni pred zaključkom razpisa to zgodbo napisala, kot da sem jo, ne vem, znala, težko bi rekla. No, in sem jo tudi oddala, kar tako. No, dala sem jo pa še v pregled sinu, moram povedati. Pa je rekel, veš kaj, se ni tako slaba.
Sin tudi piše?
Ja, sin pa piše, je grafični oblikovalec, je pisatelj, je scenarist, je prevajalec, publicist, skratka. On se je zgradil, dobil je neko znanje v zvezi z grafično tehnologijo od svojega očeta, neko znanje od mame v zvezi z računovodstvom in pisanjem je dobil. Vse to je zelo nadgradil in seveda danes je kar uspešen in sem ponosna.
Pravite računovodstvo od mame, torej številke so bile del vašega življenja?
Ja, res je. Številke so bile, ja, igra številk je neizmerno lepa. Je zanimiva, ker se vse izide, seveda, ker se more. Če se ne izide, veš, da si nekaj naredil narobe. Skratka, številke, kot bi potovala po vesolju. In včasih, ko sem delala, naprimer, delala sem zelo veliko, no, morala sem se sredi svoje življenjske kariere naučiti računalništva. Povem, da v tistih začetnih fazah računalništvo, tam leta 85 je prišlo na tržišče prvi PC. Tak osebni računalnik, imela sem enega gospoda, ki je bil inženir računalništva. No in kupila sem prvi možen računalnik, ki je bil kupljen v Nemčiji. Prazen, seveda, nič ni imel, nisem vedela sploh, kaj to je. No, in ta gospod mi je pomagal, da smo gor naložili pravzaprav ene par takih osnovnih programov, DOS, pa tako, da je bilo še takrat, ne. In tako smo začeli tudi na računalnik delati. Moram pa povedati, da so bili to prvi povoji, da je bilo to zelo težko. Težko je bilo zato, ker tudi računalničari niso bili vsemogočni. Tudi mi, kot učenci, nismo bili sploh ne primerni in veliko krat se nam je zgodilo, da je računalničar prišel, popravil in ko je šel, ni delal. Vedno znova smo jih mogli klicati nazaj, vedno znova smo se tresli, ali nam bo elektrika vrgla vse programe ven, ali vedno so bile neke nove verzije. To zdaj ni sploh več problem, ampak tisti prvi začetki so bili pa težki, moram povedati. Poleg tega sem se mogla učiti še mnogo drugih stvari, pravila igre, predpise, ne vem, predvsem davčne zgodbe, skratka.
Lejte, veliko vsega.
Veliko vsega.
Glede na to, da ste v zgodbi opisovali spomin na svoje otroštvo, pa morda kako se spominjate svojega otroštva, kje ste odraščali?
Ja, no, to bi rada povedala. Odraščala sem, kot sem že omenila, na Vodnikovem trgu. Tam nas je bilo ogromno otrok. No, in nismo imeli nobenega prostora. Poglejte, tudi v parkih, ne, po parkih se ni smela hoditi takrat. V parkih so bile take tablice, na katerih je pisal, ne hodi tam, ne bodi tako kot naša krava, ki hodi tam, ki raste trava. To je v resnici pisal. Tako da nisi smel stopiti, si bil kaznovan, če bi po parkih neki skakal. Igrišča niso bila na razpolago, razen za redno šolanje. Tako da mi res nismo imeli kje biti in potem tržnica je bila pa neizmerno primerna. Popovdne, ko so vse to pospravili, ko je vse to bilo čisto, krasno in vse je bilo to leseno, ne, ko so bile lesene stojnice takrat, nač kovine, nač to zloženo, mi smo to razložili, mi smo potem naredili ta igrišče tudi za košarko kasneje. No, eni ljudje, tam je seveda tudi polno ljudi šlo popovdne mimo, ne, skratka, eni so se zgražali, ti so bili redki, drugi so v bistvu nas pohvalili in mi smo to kar lepo igrali, dokler ni prišel ta šef tržnice in je rekel tako, otroci, to pa vi ne morete delati, zato ker mi imamo drug dan spet trg in če so neki krede, porisano, pa to ni v redu. No, to smo povedali doma, starši so nas podprli, so šli k županu v resnici in župan je rekel, seveda, ker je pa to tako veliko število otrok, nekaj moramo narediti in je dovolil. In mi smo potem to leta in leta smo imeli tam svoj šport, bili smo veseli, srečni, zadovoljni in kaj ne rečem, zelo lepo.
O športu govorite, imate radi šport?
Zelo.
Še vedno?
Ja, sem tudi sama športnica, pa ne, seveda, ne kakšna vrhunska, ampak sem smučala v življenju, nisem pa plavala dolgo časa, samo še to povem zakaj, zato ker sem se utapljala v Ljubljanici. Včasih smo se kopali v Ljubljanici, na špici smo rekli, ne gremo ob, ne vem, konc tedna, ob nedeljah, ker delali smo tudi sobote, šole smo imeli tudi ob sobotah in konec tedna smo šli na špico, na kopanje. Jaz nisem znala plavati, zato ker sem bila vedno v nekih gorskih okrevališčih, nikoli nisem bila na morju. No, sestra in oče sta fino noter skočila, ne, in jaz to gledam, vidim, kako fino, so rekla, se to ni noben problem in skočem za njima. Seveda nisem vedela, da so tam vrtinci, da sploh ni vse en, ne. No, in sem se začela utapljati, tako da to utapljanje poznam, podobno je tudi COVID bolezen, vem, kaj to pomeni, vem, kaj pomeni, če ne moreš dihati. Ker že misliš, da je tako kot Fata Morgana. Joj, vse zdaj bom pa lahko, pa vdihneš, pa ni zraka, veste, vodo si pil, ne, ko si se utapljal, tako da jaz, mi je jasno, kako to zgleda. No, in me je bilo strah pol, jaz sem dobila malo fobije, tako da plavala nisem, ampak to fobijo mi je, kako bi rekla, vzel moj mož. Mi jo je pozdravil.
Tako da zdaj...
Postala sem ribička. Lovila sem ribe in to zelo uspešno.
Ampak prej ste mi zaupali, no, če morda smemen del vašega otroštva ni bil ravno lahek, ne, na začetku.
Ne.
Če ne želite o tem.
Otroštvo, veste kaj, zanimivo je bilo zato, ker je bilo večplastno predvsem zato, ker sem kot otrok zbolela pri 6 letih za revmatično mrzlico. To je bila huda bolezen, temu smo rekli, zdaj rečemo temu sklepna revma, ki je prizadela lahko vse sklepe ali pa posamezne. No, meni je prizadela kolena. Skratka, bila sem, takrat ni bilo še otroške bolnice, ta prvo leto, mislim, da ta drugo leto, ko sem zbolela, je pa že bila. Tako da sem preživela prvo leto bolezni na infekcijski kliniki, no, kasneje v drugem letu bolezni pa na otroški bolnici, ampak vedno so me dali potem še v zdravilišče, Šentvid pri Stični je bilo naše zdravilišče za tovrstne otroke. Obiskov nikoli ni bilo, zato ker starši niso smeli, je bila prepoved obiskov staršev, tako da sem bila mesece in mesece sama. Navezala sem se na svoje soprijatelje, veliko jih je tudi umrlo, tako da sem že zgodaj spoznala pravzaprav tudi problem, ko ti nekdo odide, ki ga imaš rad.
Vas je to zaznamovalo morda?
Seveda me je. To te absolutno te zaznamuje, nisi občutljiv na prvo žogo, tako bom rekla. Si pa lahko zelo ranjen, kadar se to v resnici dogaja. Celo življenje sem bila neizmerno prizadeta, kadar sem videla, da so povedali, da so neki otroci prizadeti, bolni, zdaj, ki jih imamo tudi v naših bolnišnicah pediatričnih, vem, kaj to pomeni, ampak zdaj so ti otroci vsaj toliko na boljšem, da imajo svoje mamice in očete pri sebi. Tega mi nismo imeli, tako da vedno me zelo prizadane. Neka fržmaga gre iz mojega srca, težko bi povedala. No, ampak ne glede na to, te 3 leta, taka 3 leta, v bistvu, no iz tega še, no, v Šentvidu pri Stični, zato je bil zadolžen dr. Kornhauser. On je bil ne sam naš zdravnik, on je bil tudi naš starš. On je za nas otroke bil bog, ne znam povedati, bil je krasen človek. Veliko se je ukvarjal z nami. Naprimer, zelo mi je stal ob strani, ko so otroci umirali, da mi je mogoče pomagal prebroditi neke žalostne trenutke. Skratka, še nekaj moram povedati. Potem se nisva z dr. Kornhauserjem videla od mojega 9. leta pa do mojega 22. leta. In ko sem pri 22-ih rodila sina in je prvih 10 dni zbolel nekaj, ni bilo v redu, sem mogla jeti z njim v dispanzer in ko pridem jaz k zdravniku, je noter bil dr. Kornhauser. A veste, kaj je naredil? Ja, Tatjana je rekel, a tako si že velika. No, lejte, tak je bil gospod doktor. No, ko sem jaz prebrodila teh prve te leta, težka, v teh bolencah, skratka, sem postala drug človek. Bila sem živahna, zelo, seveda, ker sem nenadoma začutila neko veliko svobodo. Življenje sem šele začela živeti, ker so ga drugi že nekaj imeli za seboj. Bila sem precej neukrotljiva, samo svoja, imela sem o vsem svoje mnenje. To imam mogoče še danes. Tako, kdaj sem bila tudi naporna za okolico, priznam. Ampak, lejte, to te zgradi, drugačnega te naredi, ne? Zdaj, ne vem, mi se v naši družbi nikoli ne pogovarjamo o otrocih, ki so mogoče take bolezni preživeli. Kako so oni, na primer, se počutili pol v tistih kasnejših letih, ko niso bili več bolni. O tem pri nas ne govorimo, ne? O tem je pri nas tišina, ampak mislim, da imamo vsi to vrstni otroci, da nas to vedno na en način zaznamuje, postanemo drugačni.
Ste morda še s kom v stikih od takrat?
Ne, to pa ne.
Pa da se vrneva morda na zdajšnji čas, pravite veselje do številk v službi, sicer pa s to zgodbo, tudi veselje do pisanja, ste že kdaj tudi kaj drugega napisali?
Ja, kar nekaj stvari sem napisala, pravzaprav pišem prav te male dogodke, namreč te mali dogodki, ki so se dogajali v našem obdobju, je zaznamovalo okolje predvsem. Rada bi povedala, kot sem že rekla, tržnica, naprimer, je imela to obilje te ponudbe sadja in zelenjave, je pa, mi smo bili pa brez denarja, pri nas ni bilo, ne sadja, ne zelenjave. Ampak mi otroci smo se tega lahko najedli z očmi. So bile stojnice polne, se nismo nič jukali zaradi tega, nam ni bilo nič težko. Ampak imeli smo občutek, da smo bogati, da imamo vsega dovolj, no? Tako mal za, tako bom rekla, mal fata morgana ali kaj. No, potem to vrvenje vseh teh ljudi različnih, narodnosti, skratka to. Potem je bila to okolje, je pomembna stolna cirku. Njeni zvonovi, a veste, njeni zvonovi so me spremljali celo življenje, jaz sem, nikoli me niso motili, pa so glasni, biti tam doma je to strašno zvonenje. No, ampak tako da, ko sem se preselila na Brezovico, me je tišina motila. No, zdaj sem se navadila, ampak dolgo let sem rabila, sem že čez 40 let na Brezovici, pa vam povem, še vedno mi manjkajo zvonovi. Ampak ta stolnica je imela še druge čare, ker mi smo bili zanimivo, kako je bilo to življenje med seboj prepleteno. Takrat so bile, na primer, berme. Vi ne veste, kakšne berme so bile leta 60. To so bile take berme, mi smo si dale na okna blazine in smo celo dopoldne vzdihovale. Zakaj? Prihajali so krasni vozovi, okrašeni z vsemi, seveda, pa konji, ne? Okrašeni so bili z vsem rožcem nekih čipke, konji so imeli krasno okrasje, ven so stopile punčke, pa dekleta že, ko so prišle k birmi, imele so take organdi, krasne obleke, dolge, fanti so bili oblečeni v tistih časih, a veste, ko nismo mi imeli absolutno nič za oblečiti, kako naj rečem, razen to, kar smo imeli na sebi, no, naprimer. No, ampak, no, ven so prišli tudi te fantiči v nekih oblekah z metuljčki. To so bile take procesije in zelo različni, ne, vse je bilo različno, to je bilo vse barvito. Mi smo vzdihovali na oknih in smo cel dopoldne gledali. Glej to, poglej uno, poglej, kako je krasen. Tako, ka naši otroci zdaj gledajo te svoje princeske po televiziji, ka so taki lepi filmi, ne, ka jih jaz z mojo vnukino sem gledala. Tako smo mi gledali takrat ta prave.
V živo.
Ampak to se je nehalo, veste. To je bilo mogoče do lenga leta 61, 62 in potem tega ni bilo več. Tako da smo imeli, ta utrink smo dejansko dobili. No, pa da ne bom rekla, da ta stolnica ni imela še malo več, ne, ko je kmečka Ohcet, to je bilo veliko, bom rekla, doživetje, seveda za tiste čase, to so bile cele procesije teh vozov, konj, ljudi, vse je bilo veselo, harmonike, skratka noro. Mi smo bili pa malo mehni, da v tisti množici gledalcev tega nismo mogli videti. Me je pa ena moja prijateljica, ki je bila hčerka od Mežnarja, je najdla ključe od gor, od Turna in sva šle gor pogledati dol kmečko Ohcet. Jaz sploh nisem vedela, kaj me čaka. Naenkrat so začeli zvonovi zvoniti. Jaz vam povem, če takrat me ni kapne, no, se me je kdaj kasneje tudi če, ampak to je bilo najhujiš, mislim, kakšno je bo to zvonenje. Ampak videla sem kmečko Ohcet. No, potem Ljubljanca, reka Ljubljanca, tam v Ljubljanci, ki je zdaj še vedno trg, ne, na robu Ljubljance, to so bili taki kostanji, veste. Zdaj jih je ne par, pa ni noben, da skrbi tako za njih. Ampak tam so bili pa cela aleja teh kostanjev. Imeli so take krone, to je moj najlepši drevo, zato ker sem jaz v tistih časih tako lepe cvetove imajo kot neke krone, no, ne znam povedati, roza barve, mal lila, mal bele, mal modre. Skratka, tam odspod sem jaz, tudi kot otrok, se kar sprehajala po let in sem meditirala in sem bila srečna, sem pogledala Ljubljanca, noter so se te cvetovi, so imeli odsev in jaz sem lahko mal, ne, to. Potem Tromostovje je tudi nekaj lepega, spomin Franceta Preširna, ne, in njegove muze, to je bilo naše zatočišče, predvsem v času prihoda Dedka Mraza. Vam povem, da smo pozno popovdne že vsi bili na teh okroglih stopnicah tega spomenika in smo si rezervirali prostor za to, da bomo dočekali sprevod Dedka Mraza. Ampak ta sprevod Dedka Mraza takrat, to je bilo res pravljica. To je bilo tako božansko, okrašeno, tako ogromno je bilo teh njegovih spremljevalcev, da smo seveda tudi mi samo vzdihovali. Danes takih sprevodov ni več, ne? Si danes v redu. Je tako ali tako malo precej drugače, no? Ampak tudi to smo lahko doživeli, bilo je. Prezebli smo hodili domov, no, saj sploh ni važen. Potem pa je še Ljubljanski grad, ne? To je bil tudi naš naslednji, tam smo preživeli veliko časa. V tistem času, ko sem jaz bila še tako mehna, je na Ljubljanskem gradu so stanovali starejši ljudje, to bi pri nas rekli socialno dno, v tistih mrzlih sobanah. No, in moja mama mi je večkrat dala toplo čorbo, da tako rečem, da sem jo odnesla eni gospe gor na grad, stari, in je bila zmeri vesela in taka zanimiva, tako je bila taka sloka, visoka. Mene je bilo včasih malo strahno, ampak dobro, nič mi ni naredila, vse je bilo v redu in to sem odnesla. Potem na gradu so bile polet take visoke trave, ki jih niso kosili. No in mi otroci, ko smo tam gor po tistih travah šli, da se sploh ni videli. To so bile tako visoke trave, kiselco smo jedli, marjetice smo nabrali, včasih je bila mama huda. Kaj mi to noso še rekla, da bo cel stanovanje smrdel? No, mi pa toliko srečni okrog teh marjetic. No, po zim smo se pa gor sankali. Naše zime so bile, kako bi rekla, z ogromno snega. To so bili metri snega, to sploh ne moram povedati. No, in na vrhu gradu, iz vrha gradu proti Streliški ulici so bile ene stopnice. Ne, in tem stopnicam se je rekel hudičkove stopnice. To pa zato, ker so bile tako strme in dolge. In tam smo se sankali. Mi smo tako uživali po tistih stopnicah. Ko smo prišli domov, vam povem, mi smo bili mokri v celoti, iz naših oblek so visele ledene sveče, sploh tega mraza nismo čutili, no, mama nas je pol seveda s toplim čajem, pa hitro smo se malo umili, pa stisnili, pa je bilo, no, tako. To je bilo tudi eno lepo doživetje, kar se tiče okolja. V Tivoli pa nismo hodili, smo bili pa še premehni, za nas je bil Tivoli mečkan predeleč takrat. Imam pa še dve sestri, je pa oče poskrbel, da smo si ga vse enkdaj ugledali in nas je ob nedeljah dopoldne, ko je mama kuhala kosilo, pelal vse tri v Tivoli in nam je kupil kornet s krasno visoko smetano. A veste, kakšen razkoš je to bil? In smo seveda z njim preživele dopoldansko nedeljo, pa fino domov na kosilo. Tako, to je bilo otroštvo, ki se ga jaz spomnim.
Imate radi Ljubljano, ne?
Zelo. Veste, velikrat sem šla na staro Ljubljano in sem razmišljala, koliko mojih korakov je, na primer, od Vodnikovega trga pa do šole Frana Levstika. Tudi mi, vsi otroci, ki smo bili iz stare Ljubljane, smo se morali odseliti iz stare Ljubljane. Ni bilo možnosti, to so bile politike drugačne, tako da nismo uspeli ostati. Ampak ko smo imeli 50 let, smo se srečevali redno in ko smo imeli 50 letnico, mogoče ne bi smela tega povedati, da ne bom komu naredila škodo, smo zaprosili ravnatelja naše šole, bivše, če si jo lahko samo malo pogledamo. No, in je rekel, samo za 10 minut, ker jaz tega ne smem. No, in občutek, ne, enaka je, kot je bila. Taka je, kot je bila takrat, ko smo mi hodili v šolo. Noro.
Minute nama odrejajo najin pogovor, ja. Zdaj pa ne vem, kaj ne vas vprašam. Ali kako preživljate upokojitev,
ja.
Ali kako zaključujete nekako leto in ali recimo takole decembra zaključite leto v svoji glavi?
Pravzaprav nikoli ne zaključujem leta, ker vse je neskončno. Vse se je že zgodilo, vse se še bo zgodilo in ni konca, ni kraja. Karkoli si obljubaš, nikoli ne izpolniš, tako da se samo o sebe več ne želim prevarati. In se veselim, kako bi rekla, tega prazničnega vzdušja, te svetlobe, ki nastaja ob koncu leta, ne, ker je to tmurno drugače. Veselim se tudi vseh srečanj. Zdaj v pokoju sem imam dobro, daleč od ponorele množice sem. In končno sem se umirila, kar me veseli, berem, mož kuha, jaz sem njegova pomočnica, če mi kdaj dovoli, sicer pa se ukvarjam z gospodinstvom, vrtom, včasih se srečava z vnučko zdaj, ker so te časi mal manj, ne, ker je COVID. No in vesela sem, da je ta dirka življenja za menoj. Bila je potem šele dirka, torej jaz sem preživela 5 najlepših možnih let življenja, od mojih 15 let pa do 20. Takrat so se dogajale izključno najlepše stvari, dogajala se je najlepša muzika, naša pop muzika v tistem času, rockerji. Bilo je lepo in bile smo svobodne, oče nam je zaupal, tako da smo res lahko hodili na plese, lahko smo imele fante v tistem času, že malo bez zgodi. No in tako smo se pol tudi zgodi poročile, pri 20. Z možem imava letos 50 let, poroke. Nekak sva zdržala čez vsa ta leta, bila so težka. No, ampak verjetno, če ne bi tok delala, mogoče ne bi bilo fajn. Ne? Delo naju je rešilo.
Gospa Tatjana Valetič, kot se veselite konca leta, najprej seveda iskrene čestitke za 50-letnico poroke in kot se vi veselite konca leta, sem tudi jaz zelo vesela, da ste bili danes moja gostja v tokratni oddaji Storž. Tatjana Valetič, vse dobro vam želim. Hvala.
Hvala tudi vam. Storž.